Miesto úvodu, prečo sme sa pustili do tejto knihy. Vitajte v audioverzii knihy o partnerských vzťahoch. Som Diana Fabianová, dokumentaristka a matchmakerka. V jednej kapitole o biológii lásky budem spovedať Jarku Babkovú, genetičku.
Ahojte, Diana Aleš.
A vo zvyšných kapitolách sa budem vypytovať Aleša Bednaříka, psychologa a hepitariána.
Ahojte, dievčatá, teším sa, že sme takto spolu.
V tejto úvodnej kapitole vás zoznámime s knihou a trocha aj s nami, aby ste rozumeli, prečo sme sa do nej pustili. Lebo potom sa už vrhneme rovno do jednotlivých kapitol. A veru, že sme toho pre vás nachystali neúrekom. Čakajú vás informáciami, štatistickými prehľadmi a vedeckými štúdiami nabité stránky, ktoré budeme dopĺňať našimi skúsenosťami a názormi. Skrátka, budeme mudrovať o vzťahoch. Berte nás však prosím s rezervou. Začneme kapitolou o viacerých významných prekážkach randenia v súčasnosti. Snaď vám pomôžeme porozumieť, prečo dnes randiť vôbec nie je sranda. Na ňu nadväzuje druhá kapitola o jednej veľkej zátarase a to sú mýty o romantickej láske. Presvedčenia, ktorým všetci v nejakej miere veríme a robia nám šarapatu pri hľadaní a udržiavaní našich partnerských vzťahov. V ďalšej kapitole sa do hĺbky zamyslíme aj o stereotype, ktorý sa o singles rozšíril a udomácnil. Tým je presvedčenie, že single ľudia sú v niečom iní než ľudia, ktorí žijú v partnerskom vzťahu. Ďalej budeme hovoriť o nástrahách, ale aj o pozitívach online zoznamovania. A dáme vám aj nejaké dobré tipy, vychádzajúce z dát online zoznamiek, ako si vylepšiť svoj zoznamovací profil. Nech ste čo najúspešnejší, keď chcete randiť, no nie? Veríme, že vás bude baviť aj kapitola o tom, ako nám evolúcia a biológia nastavila pravidlá výberu partnera a ako si aj dnes potrebujeme partnera vyňuchať, ako zvykne hovoriť Jarka. Na ňu nadviažeme kapitolou, v ktorej vám vyveštíme, ako skoro určite stretnete svojho partnera. To si trochu robím srandu. No na základe štatistík vám prezradíme aj nebiologické, čiže spoločenské princípy, ktoré nás, či chceme, či nechceme, vedú k tomu, koho si nakoniec vyberieme. No a na záver si prejdeme viaceré odporúčania, čo v partnerskom vzťahu radšej nerobiť, aby sme ho nerozbili, a čo praktikovať, aby sme zvýšili šancu, že si kvalitný vzťah udržíme. Veríme, že v každej kapitole dostanete nielen kopec podnetov na rozmýšľanie nad sebou a nad druhými, ale aj námety, čo v tejto komplikovanej dobe robiť preto, aby ste si niekoho fajn našli, teda ak chcete. Stavím sa, že budeme niekedy možno kritickí, realistickí a niekedy až pesimistickí. Ale zasa na druhej strane to budeme vyvažovať optimizmom a aj nejakými dobrými návodmi a odporúčaniami, ako hacknúť realitu. Svoju realitu pozná každý z vás. My sa budeme snažiť udržiavať nadhľad. A to nie len tak, že budeme hovoriť o tom, že v tom nie ste sami, ale aj tým, že budeme ukazovať, aké majú ľudia k sebe cestičky, aby sa stretli, padli si do oka a tak spolu šťastne žili, až dokedy sa im obom chcelo. Tak poďme na to. V tomto úvode vám povieme o nás troch a o tom, čo nás viedlo k tomu, že máme tú odvahu a drzosť vôbec sa vyjadrovať k niečomu tak dôležitému, komplikovanému a krehkému, ako sú partnerské vzťahy. Aleš, ty si chcel začať prvý.
Hej, ja sa 10 ročia pracovne venujem vzťahom a najmä komunikácii a riešeniu konfliktov na pracovisku aj v súkromí. A okrem toho sa posledné roky intenzívne venujem šťastiu, to je to hepitariánstvo. A z výskumov vyplýva, že dobré vzťahy sú základom šťastia a zlé vzťahy alebo osamelosť sú základom nešťastia. Takže psychológii toho, ako vychádzať s inými a aj sám so sebou, sa venujem celú svoju 30-ročnú profesionálnu kariéru. Ale podnetom, ktorý viedol k tejto knihe, bolo jednoznačne to, že sme sa my traja stretli a spoločne absolvovali natáčanie dvoch sérií sociálneho experimentu a televíznej show. Strávili sme spoločne niekoľko natáčacích dní a mali sme sa čas spolu rozprávať. A zistil som dve veci, a opravte ma, dievčatá, ak sa mýlim. Zistil som, že sa máme radi a že si rozumieme. A nielen to, uvedomil som si, že každý máme jedinečnú kombináciu pohľadov na partnerské vzťahy. Ty, Diana, robíš zoznamovanie a ty, Jarka, skúmaš biológiu v romantických vzťahoch.
A ty si myslíš, že rozumieš všetkému.
Hej, som muž, mám nad 50 a čomu nerozumiem, to sa doučím a dohľadám. A to ma baví. A to sa dialo aj pri tejto knižke. Veľa nových vecí o singles, o randení, o partnerských vzťahoch som sa naučil práve tým, že som si pozrel, ako to dnes vlastne funguje. Lebo ja vlastne prakticky o rande ani neviem nič. Ja v podstate od roku 1989, kedy som sa zoznámil so svojou ženou, ja odtedy už nerandím. Ale keď sa vrátim k natáčaniu, tak sme skoro všetok voľný čas počas natáčania venovali spoločným diskusiám o ženíchoch a o nevestách a o ich predstavách ideálneho partnera a o tom, ako je možné, že toľko mladých a rôznymi spôsobmi atraktívnych ľudí stále niekoho hľadá a nevie si nájsť stáleho partnera.
A že koľko ich je?
A počas týchto našich diskusí sme zisťovali, že máme veľmi podobné názory aj vysvetlenia na to, prečo sa to deje, a že aj keď sa vlastne pozeráme na romantické vzťahy z rôznych strán, tak sa vieme o tejto téme aj dobre baviť, aj sa pri tom pozabávať, aj sa pohoršovať a aj pomudrovať.
Takže keď som prišiel s nápadom napísať o vzťahoch knihu, tak vlastne neprebehla žiadna diskusia, iba nadšený súhlas. To je môj splnený sen muža v ženskom kolektíve.
Ale že čo boli tvoje motivácie k napísaniu knihy?
Mne sa v poslednej dobe niekoľkokrát stalo, že som išiel v noci na záchod.
Zase ty tvoje fekálne. Kapitola 1. Prekážky zoznamovania a partnerského života. Prečo nerandíme a keď randíme, tak inak, ako by sme chceli.
Úvodný citát. Manželstvo sa premenilo zo zväzku spoločnej výroby na vzťah spoločnej spotreby. To je z knihy Vzťahonómia od Pauli Suchman a Jenny Anderson, ktorá vyšla aj u nás v preklade v roku 2012.
Tento citát vystihuje jednu z prekážok partnerského spolužitia. A tým sú zmenené očakávania od partnerského vzťahu. Voľakedy to bol zväzok, ktorý pomáhal prežiť rodine, a dnes je to skôr zväzok, od ktorého očakávame, že si vďaka nemu budeme život viac užívať. Čo sú dnes tie ďalšie veľké prekážky pre život v páre? Myslím tým, Aleš, čo komplikuje život singles, ich snahu randiť a prípadne, aj keď už sme vo vzťahu, tak nás to tlačí odísť?
Kebyže mám Diana hneď na začiatku zhrnúť, čo sú základné prekážky randenia, tak by som odpovedal následovne. Prekážok v randení je viacero. Napríklad výchova a životný štýl v detstve a mladosti. Predĺžená mladosť, digitálne média a online život, vyťaženosť v práci, pretrhnuté vzťahové siete a z toho všetkého vyplývajúci nedostatok vzťahových skúseností. A pridávajú sa aj vysoké očakávania na vzťah a na partnerov, veľký výber partnerov a veľká sloboda vo vzťahoch. A úplný bonus navyše, ekonomická a psychologická nezávislosť žien od mužov. Kým sa dostaneme k niektorým prekážkam a ich vysvetleniu, tak začnem odinak. A nebude to jediný krát, čo budem začínať, ako by som ti, Diana, neodpovedal na tvoje otázky.
Zvykla som si.
Začnem jedným triedením mladej populácie podľa toho, ako pristupujú k randeniu. Liza Waite je profesorkou sociológie a napísala knihu American Hookup – The New Culture of Sex on Campus, čiže americké rande – nová kultúra sexu na univerzitách. A pre túto knihu robila štúdie so svojimi študentami. Vyplynulo je z toho, okrem iného, že sa mladí delia na 4 základné skupiny podľa toho, aký majú vzťah k randeniu. Približne 1/3 študentov boli, alebo sú, tzv. Abstinenti. To sú tí, čo vôbec nerandia a väčšina z nich ani nechce randiť. Niečo cez tretinu sú amatéri, tí randia sem tam a majú k randeniu a k romantickým vzťahom ambivalentný, čiže rozporúplný vzťah. Menej ako štvrtina ľudí sú tzv. Entuziasti. To sú tí, ktorí si randenie užívajú naplno. To sú tí, čo randia štýlom, ktorý sa v angličtine nazýva hookup, teda sex na jednu noc. V podstate si užívajú krátkodobé alebo iba jednorázové aférky, ktoré sú viac o sexe než o budovaní partnerských vzťahov. A tí ostatní, tí zvyšní študenti, sú už v nejakom dlhodobom vzťahu a teda sú mimo trh randenia aspoň dočasne. A podľa mňa toto delenie platí pre väčšinu populácie. My budeme v tejto knihe hovoriť najmä o tých 2/3 mladých, ktorí si s tým randením moc rady nevedia. Mimochodom, hneď na začiatku poviem to, čo budeme viacej rozvíjať na iných miestach, že platí obojstranná priama úmera. Keď málo randíš, tak budeš mať málo sociálnych zručností a s málo zručnosťami si moc nezarandíš.
Áno, je to taký začarovaný kruh, z ktorého je veľmi ťažko dostať sa von. Tak poďme teda na generáciu online. Dnešná generácia mladých ľudí sa totiž sťažuje, že randenie nikdy nebolo také ťažké, ako je dnes. Je to podľa teba naozaj pravda, alebo je to iba ich dojem?
Začal by som znova so širším kontextom, a to s výskumami generácií. A teraz nebudem poukazovať na konflikty medzi rodičmi a deťmi, ale na typické rozdiely v správaní medzi vekovými skupinami. V sociológii sa tomu hovorí kohorty. Všetky poznajú názvy ako mileniáli, generácia X a Y, baby boomers a podobne. A tieto generácie sa od seba odlišujú práve svojimi typickými prejavmi. Generačné rozdiely, ktoré sa skúmajú od druhej svetovej vojny, sa objavujú postupne ako odklony od nejakého typického správania predchádzajúcich generácií. Sledujú sa tak zmeny v presvedčeniach a zmeny v správaní, ktoré sa posúvajú plynule na nejakej škále a je ich možné merať a navzájom porovnávať. Napríklad sa porovnáva, že čo spôsobil nástup televízie a ako ju veľa ľudia počas týždňa sledujú a ako to ovplyvňuje ich životný štýl a vzťahy. Obvykle nejaká zmena začne a postupne po ďalších generáciách stúpa alebo klesá a to sa vo výskumoch generácií sleduje. Veď poviem o tom viacej. Tento zvyk je ešte viacej.
Ďalší dôvod, prečo nám nejde randenie, je i to, koľko mladých ľudí žije s rodičmi v tzv. Mama hoteli. Je tak?
Je to dosť možné, lebo Slovensko má jeden z najvyšších počtov mladých ľudí, ktorí žijú doma s rodičmi. Máme dokonca o niečo vyšší podiel, než majú v Taliansku či Španielsku, a to sú naozaj že tradičné spoločnosti. Spolužitie viacerých generácií má dnes najmä ekonomický dôvod. U nás je zvykom napríklad si nehnuteľnosti kupovať, nie prenajímať, a keďže bývanie je drahé, tak mladí ostávajú s rodičmi. Ak zahrnieme mladých už od 18 rokov, tak v tabulke Mama hotelov naozaj Slovensko nelichotivo kráľuje. Až takmer 70% ľudí v tejto vekovej kategórii žije na Slovensku s rodičmi a v priemere v 27 krajinách Európskej únii ten priemer je asi 50%. Takže my máme o 20% mladých ľudí viacej doma bývajúcich s rodičmi, ako je priemer Európskej únie. Strašné. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011, čiže z toho predposledného sčítania, až 2/3 slovenských domácností je zložená z 3 generácií, teda rodičov a manželského páru so svojimi deťmi. Práve pre postkomunistické krajiny, ako je Slovensko a zároveň aj Južnú Európu, je charakteristické, že najvyšší podiel tzv. Rozšírených rodín tvorí pár s ich rodičmi a svojimi deťmi. Na Slovensku majú rozšírené trojgeneračné rodiny najvyššie zastúpenie zo všetkých rodín, a to až na úrovni 60%.
Au, tak to potom sa nedivme, že málo máme sexu, keďže ho ani nie kde vykonávať.
Hej, akože zavoláš 33-ročného muža na rande a potom na rande mu povieš, že počúvaj, mohol by si ma pozvať k sebe domov, a on povie, že sorry, mám tam mamu aj babku. Hej, že je to naozaj zložité. A zaujímavosťou je, že s rodičmi zostáva viac mužov než žien. Hej, ukazujú sa dva trendy, ako keby ženy mali väčšiu schopnosť a možno aj túžbu sa postarať o seba samostatne a možno muži sú o niečo pohodlnejší. A ukazuje sa aj to, že mladší ľudia, ktorí bývajú s rodičmi, si viac sporia a sú ochotnejší cestovať za prácou, čo vyzerá, ako keby bola cesta k samostatnosti. Ale ako keby nevedeli dobehnúť infláciu a rastúce ceny realít, aby sa mohli odsťahovať od rodičov, takže aj tak bývajú doma.
No, vnímam to aj zo skúseností, keď chodia ľudia k nám, že naozaj sú menej úspešní na trhu randenia muži, ktorí bývajú doma s rodičmi alebo starými rodičmi. Je to pre ženy veľká taká stopka a má to priamy vplyv na to, či napríklad ho zaškrtnú na rýchlom rande, majú v priemere oveľa nižšie sympatie muži, ktorí nevedeli sa postarať o vlastné bývanie alebo nemajú zabezpečené vlastné bývanie.
A je to stále zväčšujúci sa fenomén. Priemerný vek mladého Európana, ktorý opúšťa Mama hotel, je niečo cez 26 rokov. Najskôr svoje detské izby opúšťajú mladí ľudia vo Švédsku, Dánsku a Fínsku a niekedy to je od 18 až do 21 rokov. Najneskôr opúšťajú deti svoje detské izby v Chorvátsku, kde to je okolo 31. roku, a na Slovensku takisto, že tí mladí muži a ženy odchádzajú až keď majú 31 rokov, a to je priemer. Takže to je zlý predpoklad pre randenie, ale najmä pre nájdenie dlhodobého vzťahu. Podľa prieskumu Eurostatu sa v roku 2020 každý piaty mladý človek na Slovensku vo veku...
Ale poďme mi k môjmu obľúbenému, a tým je vek. Má vek vplyv na randenie a spolužitie? Často totiž v lifestyleových časopisoch a v motivačných príspevkoch na sociálnych sieťach svietia frázy, kde si ženy hovoria, že vek je len číslo. Ale je to naozaj tak? Ja čo zažívam v dennodennej akoby skúsenosti, keď chodia ku mne muži, ktorí hľadajú ženy, tak vek rozhodne pre nich číslo. Nie je oveľa viac. Všetko sa v podstate odvíja od veku. Hovoríme teraz o mužoch, ktorí si chcú ešte založiť rodinu a je pre nich dôležité, aby tá žena bola plodná. Ale aj tak muži stále z môjho pohľadu, alebo tí, čo chodia k nám, hľadajú mladšie partnerky. A aj keď žena vyzerá skvelo, tak ich ten vek brzdí.
Hej, ako je to tak. U mnohých mužov, lebo to sa týka aj mužov, aj žien, to môže byť tak, že si myslia, že vek je len číslo, ale skôr je to nejaký obranný mechanizmus a sebachlácholenie. Mňa často zaráža, že ženy aj muži všetkého veku sa snažia byť sexuálne atraktívni a vyzerať, ako keby mali 30, napriek tomu, že sú v podstate mimo randiaci trh. Alebo oni sú naozaj mimo randiaci trh a aj tak sa snažia tváriť sexuálne atraktívne. A teraz tá moja otázka je, že či tým chcú dať najavo, že nie sú mimo ten trh? Rozumieš, že si manželka a aj tak sa snažíš byť sexy pre všetkých. Alebo si manžel a snažíš, alebo máš partnera a snažíš sa byť sexy pre všetkých. Že to je trošku metúce a to podľa mňa hovorí proti tomu, že vek je len číslo. Že práve preto, že si ľudia uvedomujú svoj vek, tak strašne makajú, aby vyzerali byť mladší. Ne, lebo keby neboli iné znaky atraktivity, sa ľudia správajú, len tie fyzické. Aj vek určite nie je len číslo. Vek ovplyvňuje aj naše preferencie, že čo chceme od potenciálneho partnera. A na to je hromada štúdií, že vekom sa mení, čo od svojho partnera chceme, a to je podstatné, takže na tom randiacom trhu. Napríklad v jednom z online zoznamiek, až to je úžasné, že máme dneska aplikácie a online zoznamky, lebo tam odtiaľ máme obrovské množstvo dát, viac ako kedykoľvek predtým. A tam sa ukázalo napríklad, že preferencie žien sa vekom menia, čo je logické a prirodzené. Keď sme v iných životných štádiách, tak sa skrátka mierne menia aj preferencie podľa toho životného štádia. Keď to tak môžem akože urobiť takú prehliadku, čo tam vyšlo, asi to neplatí úplne pre všetky ženy, ale hej, že napríklad ženy...
Kapitola 2. Mýty o láske. O spriaznených dušiach, našich romantických polovičkách, o tých, čo nás urobia na veky šťastnými. A iné rozprávky pre dospelých.
Úvodný citát. Všetci sme nekompatibilní a preto kompatibilitu dosiahneme až láskou. A láska je zručnosť, ktorú sa učíme, povedal Alain de Botton na prednáške Why you will marry the wrong person, prečo si vezmete nesprávnu osobu. Filozof Alain de Botton v podstate veľmi múdro hovorí, že ak očakávame, že stretneme niekoho, kto je s nami plne kompatibilný a až s tým sa dáme partnersky dokopy, tak vlastne nie sme pripravení milovať. A to preto, lebo nikto s nikým na svete nie je plne kompatibilný a až láska, ktorú sa učíme k druhému cítiť, nám pomáha tú nekompatibilitu prekonávať. To som len tak na začiatok chcel odporučiť tú prednášku na YouTube, kde Alain de Botton pekne hovorí aj o romantických mýtoch, čo ma inšpirovalo k tejto kapitole a potenciálne ku celej ďalšej knihe, kde sa chcem o romantických mýtoch a ich búraní rozpísať. Tak poďme na to.
Táto kapitola je vlastne o jednej veľkej prekážke. A to sú presvedčenia o romantickej láske. Začneme teda vysvetlením toho, ako nás naše presvedčenia formujú a ovplyvňujú. Prečo na nich tak záleží? Veď to sú len tvrdenia či myšlienky, o ktorých dokonca často ani nevieme, že v nás pracujú a riadia naše rozhodnutia.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že každý z nás je v podstate len zbierka inštinktov a presvedčení. Inštinkty máme zdedené po predkoch z celej evolúcie človeka a majú biologický podklad. A presvedčenia sme postupne zbierali od narodenia až po súčasnosť od svojich rodičov, rovesníkov, z kultúry a vlastných zážitkov. A tak veľká časť presvedčení má spoločensko-psychologický základ. Oboje, teda biológia aj kultúra, sú však poriadne premiešané a takéto rozdeľovanie je skôr pomôcka, ako sa v nás lepšie vyznať. Našimi presvedčeniami a kultúrnymi vplyvmi totiž vieme naše pudy neuveriteľne utlmovať, napríklad presvedčeniami o cudnosti a panenstve, alebo ich nasmerovať napríklad do umeleckej tvorby či do vyvolania nezmyselnej vojny. Platí však aj opak. Mnohokrát si myslíme, že sa racionálne rozhodujeme alebo že sa plne riadíme našou slobodnou vôľou, ale pritom naše myslenie je výrazne ovplyvňované inštinktami aj inými skrytými presvedčeniami, o ktorých v danej chvíli často nemáme ani poňatia.
Tak daj nejaký príklad, ako to funguje.
Je napríklad úplne bežné, že si ľudia o sebe myslia, že sú škaredí, tuční alebo hlúpi. A vôbec sa to nemusí zhodovať s vonkajším hodnotením od ostatných ľudí alebo s kultúrnymi...
Tak si poďme o každom mýtickom presvedčení povedať pár vysvetlení. A najmä nám prosím ťa vysvetli, Aleš, prečo si myslíš, že je to nepravdivé a škodlivé presvedčenie pre randenie a partnerské vzťahy. Začneme prvou fázou, kedy sme single a predstavujeme si a snívame o svojej budúcej láske.
Túžba je prvá fáza romantickej lásky, kedy sme single a vzťah si iba hľadáme. A vtedy si vytvárame predstavu, aký by ten vzťah mohol byť. A preto sa nevyhneme idealizovaniu, lebo snívame. Nevyhneme sa idealizovaniu budúceho partnera, ale ani idealizovaniu toho, ako bude ten vzťah vyzerať. A najmä sa neubránime idealizovaniu lásky, teda skôr jej jednej formy, a to zamilovanosti. A toto sa nedieje iba nováčikom, ale aj ľuďom, ktorí už niekoľko vzťahov za sebou majú. Jednotlivé mýty romantické lásky sa navzájom živia a prepletajú, ale ja milujem kategorizovanie, pretože mi pomáha rozumieť jednotlivým odtieňom danej veci a pomáha mi vidieť, z čoho je daná vec poskladaná. A v tomto prípade je tou vecou romantická láska, ktorá je poskladaná z ohromnej zbierky mylných presvedčení, ktoré sme väčšinou bez rozmýšľania prebrali z popkultúry. Dalo by sa dokonca povedať, že sú to predsudky, aj keď sú skoro všetky myslené pozitívne.
Začneme asi tým najrozšírenejším. Mne sa dokonca zdá, že je úplným základom celej romantickej mytológie a dokonca pasuje na dnešnú modernú kultúru, ktorá je značne poznačená pocitom výnimočnosti, sebestrednosťou a dokonca narcizmom. Takým pocitom oprávnenosti, že pre mňa predsa musí niekde byť niekto, kto ma bude naozaj milovať, bezhranične a bezvýhradne.
Hej, ten prvý mýtus je úplnou kostrou všetkých ostatných mýtov, lebo vytvára mylnú predstavu, že tam niekde vo svete je človek, ktorý na mňa čaká a osud ho dovedie rovno predo mňa a potom sa mu zapália lítka a keď ma uvidí, tak sa do mňa bezhlavo zamiluje. Lenže v niečom je realita oveľa horšia ako mýtus a v niečom je zase našťastie oveľa, ale oveľa priaznivejšia, ako hovorí presvedčenie o jednom pravom človeku, pripravenom iba pre nás.
Tak si ho rozoberme, tento prvý mýtus, mýtus jedinečnosti, ktorý hovorí, že niekde tam na svete je iba jeden ideálny človek, práve pre mňa.
A začneme práve s tou jedinečnosťou a výlučnosťou. Jedným z kľúčových presvedčení romantickej lásky je predstava, že niekde vo svete existuje človek, ktorý je vyrobený pre mňa. Skrátka ten mýtus hovorí, že existuje iba jedna kombinácia dvoch ľudí, ktorí k sebe pasujú. A to som len ja pre toho druhého a ten druhý je takisto iba pre mňa. Veď už keď to takto zdôrazňujeme, tak to predsa ľuďom musí znieť divne.
Toto presvedčenie počúvam veľmi často a to aj od ľudí, ktorí sa riadia do skupiny. Kapitola 3. Byť alebo nebyť single. Je lepšie byť vyrovnaný single alebo sa trápiť vo vzťahu?
Úvodný citát. Z biblického milujte sa a množte sa. Už ako keby ostalo iba milujte sa. Ale ani to, už mnohí ako keby nemali koho. Čo povieš, Diana, na názov kapitoly a na úvodný citát?
Tak toto je provokatívny a zavádzajúci nadpis aj citát. Hneď od začiatku chcem povedať, že sú ľudia, ktorí si život singles dobrovoľne vyberú, hoci je ich menšina. Väčšina ľudí sú singles nedobrovoľne. A aj si nasadil takú jemne falošnú dilemu, že singles sú vyrovnaní a tí vo vzťahoch sa trápia. Chápem však, že si chcel provokovať.
Chcel.
Našťastie je dnes vďaka spoločenskej tolerancii stále menej ľudí, čo sa v partnerských vzťahoch musia dlhodobo trápiť, lebo sa môžu rozviesť a rozísť. A vďaka tejto slobode je nakoniec celkovo viac ľudí, ktorí sú vo vzťahoch spokojní, lebo si život s konkrétnym človekom v páre slobodne vybrali. Je to však celé ešte o niečo komplexnejšie, čiže je viac aspektov života v páre aj v živote singles, ktoré sú zaujímavé a je dobré o nich vedieť. A niektoré aspekty sú pozitívne a niektoré sú varovaním. Pozrieme sa na to. Aleš, ideš.
Ten citát o množení a milovaní sa je celkom hrozivým mementom. A teraz nemyslím tú časť roznožovaciu, ale skôr ako keby sa strašne komplikovali romantické vzťahy. V rozhovoroch so singles, aj v dátach, je vidieť, že ľudia, čo chcú žiť v dlhodobom vzťahu, akoby nemali s kým. Partnerské vzťahy boli emocionálne komplikované vždy, ale dnes v moderných spoločnostiach akoby sa komplikoval ešte aj praktický život v páre.
Zadefinujme si najprv pre istotu, že keď hovoríme o singles, kto do tejto kategórie spadá?
Za single označujeme každého, kto nie je práve v blízkom romantickom vzťahu a je jedno, či v nejakom bol v minulosti alebo nie. Opakom, teda nie single, je každý človek, ktorý žije v blízkom romantickom vzťahu. Jedno, či žije v manželstve alebo nie.
Aktuálne sčítanie z roku 2021 ukazuje, že na Slovensku žije 44,4% ľudí, ktorí sa označujú za slobodných. Nie je to šialne vysoké číslo?
Je, len pre istotu. Nie je to myslené v zmysle to, že sú slobodní, že sa cítia slobodne, ale že nežijú v partnerskom zväzku. A mňa vždy bavilo rozumieť tým slovám a ich významom, takže zaujímavé, ako náš jazyk používa slova, ktoré majú hodnotiaci aspekt v týchto vzťahových kontextoch. Povedať o niekom, že je slobodný, pretože nie je v manželskom zväzku, ako by hovorilo o tom, že byť single je sloboda a byť v partnerskom alebo manželskom zväzku je zväzujúce a oberajúce o slobodu. A ono to tak pred niekoľkými storočiami, možno aj desaťročiami, mohlo naozaj byť.
Jedna vec je stav, druhá vec je želanie ho zachovať alebo zmeniť. Ako vnímaš tento trend a čo to o nás vypovedá?
No jedna vec je štatistika, že tie čísla rastú. A druhá vec sú konkrétne životy miliónov singles u nás aj po celom svete. A iste má význam v kontexte singles hovoriť o vplyve na ich duševné zdravie, ekonomickú situáciu či o ich spokojnosti so životom.
Môžeme na základe tohto vývoja diskutovať o viacerých témach. Kam takýto vývin bude smerovať? Ako to bude ovplyvňovať premenu spoločnosti? Ako to bude vplývať na život singles, no aj na životy ostatných ľudí a detí? Mali by sme s tým niečo aktívne robiť? A kto vlastne? A v ktorých oblastiach? A ktorým smerom?
Možno v diskusii na niektoré veci odpovieme priamo a z niečoho budú odpovede vyplývať. Ale začnem od toho, že to, že spoločnosť mení pohľad na singles, je naozaj dobre. Ale nie je to jediná zmena v postoji k ním. Ono totiž aj samotný pohľad singles na žitie v partnerských vzťahoch sa mení.
Prichádzame k veľkej otázke, prečo je toľko singles? Mňa najviac na štúdiách zaráža to, ako rastie percento tých, čo chcú byť sami, dobrovoľne, vedome, slobodne. Prečo ľudia túžia po samote?
To je tá najviac šokujúca vec, ale nemali by sme byť zaskočení po tom, ako sme hovorili, že mladí menej randia a menej sexujú. Podľa Pew Research Center sa ukazujú medzi singles nasledujúce názory na partnerské vzťahy. Jedni hovoria, a to na začiatok dám to šokujúce, že až 50% singles nechce vzťah a dokonca sa im nechce ani randiť. Asi 10% singles chce len náhodné jednorázovky a chcú si skôr užívať slobodu aj sex. Štvrtina singles chce krátkodobé a nezávislé vzťahy, teda mať vzťahy len ako konzum alebo ako jednu z tých príjemných vecí v živote. A záverečné šokujúce číslo? Iba 14% singles ľudí chce naozaj vážny vzťah.
Toto je to kváskovanie singles? Teda, že väčšina ľudí, čo nie je vo vzťahoch, v nich ani nechce byť?
Presne tak. Ak je taká malá skupina singles, ktorí si hľadajú vážneho partnera na dlhodobý a vážny vzťah, tak napriek tomu, že skoro polovica dospelej populácie je k dispozícii, tak väčšina z nich vzťah ani nechce. Hovorím to veľmi zhruba, lebo hovorím o všetkých dospelých bez rozdielu veku. Veci to zhrňme. Po každom sčítaní ľudu, a to nielen v USA, ale v každej krajine, a teda aj na Slovensku, percentá a aj absolútne čísla jednočlenných domácností rastú. A nie len to. Rastie počet rozvedených, čo je okolo 50%, rastie počet ovdovelých, lebo žijeme dlhšie, a rastie aj počet mladých, ktorí sú singles, lebo si predlžujú detstvo. Celkovo tak v každej krajine a celosvetovo rastie počet ľudí, ktorí žijú v domácnosti sami alebo bez partnera. Takže...
Začali sme predsudkami voči starým mládencom a starým dievkám. Vrátila by som sa k tomu s dvoma otázkami. Aké predsudky ešte pretrvávajú voči singles aj dnes a čoho sa týkajú?
Jeden z takých komplexnejších výskumov zverejnil rakúsky psychológ Tobias Greitemeier, ktorý urobil 4 štúdie zisťujúce, ako sú vnímaní singles aj ľudia vo vzťahoch a ako vnímajú tieto dve skupiny aj sami seba navzájom. A myslím, že aj keď robil toto overovanie predsudkov v Rakúsku, tak výsledky sú porovnateľné s tým, ako sú v súčasnosti vnímaní singles a ľudia vo vzťahoch aj u nás. Napriek tomu, že som na začiatku kapitoly hovoril o tom, že pohľad na nezadaných je o dosť menej negatívny ako v minulosti, tak stále vnímame singles inak ako ľudí, čo sú vo vzťahu. Mimochodom, aj pohľad na spolužitie bez manželstva a aj pohľad na rozvody je menej negatívny než v minulosti. Ale napriek tomu predsudky voči všetkým týmto skupinám stále trvajú.
A ako sa tie predsudky prejavujú?
Základom predsudku je, že ľudí v nejakej skupine vnímame skreslene a nie takých, akí naozaj sú. Vo všetkých minulých štúdiách a aj v tejto sa ukazuje, že ľudí vo vzťahu vnímame pozitívnejšie ako tých, čo v ňom aktuálne nie sú. Ale sú aj horšie veci, ako napríklad to, že ich vnímame negatívne. Singles sú totiž aj terčom osobného odmietania a dokonca aj ekonomickej diskriminácie. Napríklad ľudia po rozvode sú znova single a výsledkom je, že sú viac sociálne izolovaní. Nielen kvôli tomu, že stratili kamarátov a rodinu partnera, ale často aj tých svojich, aj spoločných kamarátov, lebo sa pridali do tábora toho druhého.
Áno, to je nemilé. Povedzme si teraz, v čom sú dlhodobo nezadaní ľudia iní, než tí, čo išli do zväzku skôr a zostali v ňom? Vieme ich nejak charakterovo, hodnotovo, či inak rozlíšiť?
Téme singles a výskumom o singles sa dlhodobo venuje napríklad sociálna psychologička Bella De Paolo, autorka kníh o vzťahoch a singles. Napísala napríklad knihu Singled out, vysinglovaná, v zmysle vylúčená, s výstižným podnázvom, a ja milujem podnázvy, a ten jej znie, ako sú singles odsudzovaní, stigmatizovaní, ignorovaní a aj tak žijú šťastne, až kým nepomru. V tom názve je všetko, ale zhrniem to. Štúdie, ktoré robí De Paolo a ďalší, hovoria celkom jednoznačne, že keď porovnávame ľudí singles s ľuďmi vo vzťahoch, tak tých singles vnímame ako tých, čo sú s nižším sebavedomím, menej spokojných so životom, menej príjemných, menej svedomitých, menej fyzicky atraktívnych, viac neurotických, menej spokojných so svojím vzťahovým stavom, viac sa snažiacich zmeniť svoj vzťahový status, že sa cítia viac osamelo a že sú menej sociálne a komunikačne zručné.
Kapitola 4. Biológia lásky. Čo si mám všímať okrem toho, či mi vonia? Ak sme doteraz deromantizovávali niečo také vznešené, ako je zamilovanosť, tak teraz sa budeme držať úplne pri zemi. A to nielen obrazne, ale aj doslovne. Budeme nosom na zemi alebo nosom na druhom človeku. Aj my ľudia sme živočíchy a tak ako vidíme veľa živočíšnych druhov, ako sa navzájom oňuchávajú, tak aj my budeme hovoriť o tom, ako reagujeme na biologickej úrovni. Povieme si, ako nám pri výbere partnerov našepkávajú zmysly a ako vlastne zamilovanosť, láska a výber partnera ide mimo naše vedomé rozhodovanie. Ideme hovoriť o vizuálnej príťažlivosti. Sme živočichy, ako všetky ostatné. Evolúcia v nás zanechala hlboké stopy. A na mnohé veci reagujeme živočíšne, alebo pekne povedané biologicky. Aj ostatné cicavce, vtáky a ryby veľmi pozorne vyhodnocujú tvár, veľkosť a farebnosť druhého pohlavia. Tak ako páv signalizuje niečo chvostom samičkám, lev svojou hrivou niečo dokazuje leviciam, tak aj my, ľudia, muži aj ženy, dávame najavo svojim výzorom, ako sme zdatní a teda atraktívni a teda pripravení sa na randiacom trhu predať a potom sa úspešne rozmnožiť. My ľudia sme preferenčne vizuálne tvory a prvý kontakt začína pohľadom. Preto existuje láska na prvý pohľad?
Skôr ako láska na prvý pohľad by som povedala, že existuje príťažlivosť na prvý pohľad. Pozrieme sa na potenciálneho partnera a mozog nám veľmi rýchlo vyhodnotí, ako je pre nás atraktívny. Existuje viacero vizuálnych znakov, na ktoré reagujeme rýchlo a bez uvedomenia. A my cítime len výsledok, že nás ten človek priťahuje.
Tomu sa venuje najmä evolučná psychológia, ktorá na ľudské správanie aplikuje princípy prírodzeného výberu, teda prírodné zákonitosti, na základe ktorých jednotlivé organizmy prežijú a adaptujú sa okolnostiam. Jednou z najpodstatnejších vecí v živote, ktoré potrebujeme počas života zvládnuť, je výber partnera. Lebo to pomáha prežitiu rodu. Tu sme dokonca na rozhraní biológie a psychológie, lebo v tejto kapitole sa budeme baviť o hlboko zakorenených a mohli by sme povedať o vrodených kritériách na výber partnera. Takže aké vizuálne znaky spôsobujú, že nás niekto priťahuje viac a niekto menej?
Príroda to zariadila tak, aby sme nemohli klamať telom. Samozrejme hovoríme o časoch, kedy sme lozili po stromoch a chodili nahý po savane ako ostatné zvieratá. Dnes vieme strihom, farbou šiat, make-upom, účesmi, ozdobami, podpätkami a množstvom ďalších trikov zvyšovať našu vizuálnu atraktivitu a doslova klamať mužov telom. Ale príroda sama od seba prirodzenými mechanizmami spôsobila to, že sú mužom aj ženám atraktívne tie telesné znaky, ktoré signalizujú druhému, že sme zdraví. V tomto prípade zdravie znamená, že ženy sú plodné, schopné porodiť a vychovať zdravých potomkov. Takže to vo výsledku, muži, ktorí si vyberali ženy istého tvaru tela, sa menej množili a tí, čo si vyberali inak tvar.
Kapitola 5. Nie všetko je biológia. Podľa akých nebiologických kritérií si vyberáme, s kým randíme a zostaneme žiť v páre?
Úvodný citát. Muži sa boja, že ich ženy vysmejú. Ženy sa ale boja, že ich muži zabijú. Povedala Margaret Atwood, kanadská spisovateľka a feministická aktivistka, ktorá sa preslávila najmä príbehom služobničky. Len jednou vetou vysvetlím, prečo som sem dal takýto citát. Ten citát má ukázať, že muži aj ženy majú veľa spoločného, ale niektoré veci sú naozaj odlišné a tie odlišnosti sú spôsobené aj biologickým nastavením, ale aj spoločenským postavením mužov a žien.
Z predchádzajúcej kapitoly by to mohlo vyzerať, že si vyberáme partnerov len na základe genetiky, zmyslových vnemov a chémie. A navyše to môže budiť dojem, ako by sme za nič nemohli. Nedisponovali žiadnou slobodnou vôľou rozhodovať sa, iba nasledujeme pudy a evolučne nastavené schémy. Vplyv evolúcie a biológie je na hľadanie a výber partnera v skutku výrazný. No je toho určite viac, však Aleš. Sú iste aj univerzálne, spoločenské a psychologické princípy, ktoré nám pomáhajú pri výbere partnera. Je tak?
Sú. A o tom to bude celá kapitola. Ale potvrdzujem, že určite sme prírodou formované zvieratá a ešte zďaleka nevieme všetko o tom, prečo sme k niekomu priťahovaní a k niekomu inému nie. Treba však myslieť na dve veci. Jedna vec je byť k niekomu priťahovaný a v tom je iste výrazný aj ten biologický aspekt, kedy svoje reakcie pod kontrolou nemáme. Druhá vec je však, ako so svojimi biologickými reakciami narábame, pretože každý asi zažil, že aj keď mal chuť niekoho objať, poboskať, chytiť okolo pása alebo aj na erotickejších miestach, tak to nakoniec neurobil, lebo sa to nehodilo. Skrátka, častejšie sa ovládame, ako podliehame biologickým impulzom. A už v kapitolách o prekážkach, aj v kapitole o romantických mýtoch vidíme, že vďaka životným okolnostiam a hlbokým a často neuvedomovaným presvedčeniam, ako sa má hľadať a pestovať láska, sme takisto vlečení akoby osudom. Ale viac psychologickým než osudovo-mystickým spôsobom povedané, sme výrazne ovplyvňovaní aj psychologickými mechanizmami a aj obyčajným prostredím, v ktorom žijeme. A v tejto kapitole si teda povieme o nebiologických mechanizmoch, ktoré nás pri výbere životných partnerov ovplyvňujú. Ja preto rád popularizujem výskumy, učím sa z prednášok múdrych a vzdelaných ľudí, lebo tak môžem nahliadnúť do tisícok ľudských príbehov a tisícok ľudských slabostí, nedostatkov a chýb, ktoré zbytočne robíme kvôli vlastnej nevedomosti a neskúsenosti.
V podstate, keď to zhrnieme, podliehame štyrom základným vplyvom. Poprvé, sme biologické živočíchy.
Pudmi a evolučnými mechanizmami, ktoré nás priťahujú k potenciálnym partnerom. To je tá naša biológia lásky.
Po druhé, máme presvedčenia prebraté z kultúry,
ktoré nám hovoria, podľa čoho sa pri výbere partnera riadiť. To sú napríklad romantické presvedčenia.
A po tretie, máme istú mieru seba kontroly, seba reflexie aj racionality.
O týchto kritériách hovoríme na rôznych miestach knihy a k ním patrí napríklad testovanie dôveryhodnosti partnera a aj vlastného pocitu v jeho prítomnosti.
A po štvrté, okolnosti a prostredie,
v ktorom žijeme, ovplyvňujú, akí partneri sú k dispozícii a z akého okruhu si vyberáme. Inak povedané, každý človek je bio, psycho, socio, eko, tvor. Čiže podliehame biologickým, psychologickým, spoločenským a ekologickým vplyvom. Všetky sú navzájom úzko prepojené, takže je niekedy ťažké povedať, kedy sa venujeme nejakej partnerskej preferencii alebo spôsobu, ako si vyberieme partnera, ktoré je ovplyvnené iba jedným z týchto vplyvov. Ale napriek tomu sme sa prvým trom už venovali dosť a v tejto kapitole budeme viac zvýrazňovať tie ekologické vplyvy, a teraz nemyslím čistotu životného prostredia, ale iba vplyv toho, že prostredie má na nás vplyv tak ako voda na rybu. Zámerne v rozprávaní oddelujeme samotný výber partnera od toho, že s ním zostaneme, lebo to sú dve časti partnerského spolužitia, ktoré majú aj v mnohom iné pravidlá a vyžadujú iné zručnosti. Mimochodom, keď hovoríme tak veľa o partnerských preferenciách, tak o našich konzumných preferenciách vieme viac než o tom, ako si naozaj vyberáme životného partnera. Nie verejnosť, ale skôr firmy, než bežní ľudia, oveľa viac vedia o tom, ako si ľudia vyberajú nejakú obchodnú značku. Myslím tým Pepsi versus Coca-Cola. Alebo konkrétny druh produktu, ako napríklad prací prášok, než o tom, ako si naozaj vyberáme životného partnera. Firmy investujú miliardy do výskumov zákazníckych preferencií, ale do porozumenia oveľa dôležitejších vecí, ako je partnerský život, sa toľko neinvestuje. Ale aj to príde. Dnes sa už každý človek vďaka trhovo-konzumnému spôsobu života premenil na produkt sám. Sme neustále pripojení na internet a skoro všetky naše voľby robíme online. A tak o nás Google, Facebook, Apple a podobní vedia viac ako naši rodičia či životní partneri. Dokonca v niektorých oblastiach vedia o nás o niečo viac ako my sami. Problém nie je iba v tom, koľko informácií o nás majú korporácie a marketingové agentúry, ale aj v tom, že vedci výsledky svojich výskumov dávajú k dispozícii verejnosti. Ale technologickí giganti informácie o nás neposkytnú nám ani širokej verejnosti.
Kapitola 6. Zoznamovanie a randenie v dobe digitálnych technológií. Pomáha nám internet zblížiť sa, alebo nás len ďalej odlučuje od seba?
Úvodný citát. Srdce je ako šíp, treba ho namieriť, ak má trafiť cieľ. Z fantasy románu Vrania 6 od Leigh Bardugo.
Táto kapitola sa má venovať zoznamovaniu online. Nebudeme iba kritizovať a chváliť, ale aj priamo radiť, čo pomáha pri online randení a ako sa úspešne dostať na offline rande. Lebo to nezriedkavo zvykne byť nečakane dlhý proces. Ale najprv si povedzme pár zaujímavostí o zoznamovaní online.
Aj keď dnes existuje cez 1500 zoznamovacích aplikácií, tak začnem tým najznámejším online zoznamovačom, a to Tinderom. Ten mal v roku 2022 svoje 10. výročie existencie a stal sa fenoménom a synonymom online zoznamovania. V jednom z najčítanejších textov v magazíne The Atlantic píšu o zaujímavých dátach z Tinderu ešte z roku 2014. Dáta ukázali napríklad to, že priemerný užívateľ Tinderu je na ňom až 11-krát denne.
To znie trochu ako závislosť, taký novodobý tik.
Hej, určite by sme to tak mohli charakterizovať. Tinderu sa podarilo totiž urobiť aplikáciu tak, že vyzerá ako hra, je jednoduchá a tak láka k užívaniu. Pohybom prsta posúvaš doprava a doľava ľudí, čo sa ti páčia a nepáčia, a to je samo o sebe vzrušujúce. Muži pri každom jednom prihlásení strávia cez 7 minút a ženy cez 8 minút prezeraním profilov druhých. Denne medzi pol hodinou až 1,5 hodiny dokopy. Väčšinou však užívatelia nie sú úspešní, teda bez odozvy na svoje swipeovanie, teda označovanie zaujímavých partnerov. Napriek tomuto chodí podľa Tinderu na rande cez nich až 1,5 milióna užívateľov týždenne, a to už sú súčasné dáta. V roku 2022 má Tinder už 75 miliónov aktívnych užívateľov v 190 krajinách. Dobrou správou pre ženy je, že je tam 3/4 mužov, takže ženy sú častejšie bombardované správami a naopak muži majú málo odoziev. Ale celkovo sa udeje tucet miliónov mečov, teda vzájomných výberov, takže každý má stále šancu, len treba byť trpezlivý a aktívny. Podľa štatistík ľudia v práci strávia asi 11 dní ročne na Tinderi a až 27 dní do roka zabijú prezeraním zoznamiek. Môžeme teda hovoriť o závislosti na Tinderi a jeho mechanizmoch prezerania profilov druhých, ale aj o snahe naplniť potrebu zoznámiť sa. Čo je zaujímavé, tak ľudia majú rôzne motívy, prečo Tinder používajú. Tinder má povesť hľadania rande na jednu noc, ale to je už minulosť. Viac ako 40%...
Alež, v tejto kapitole by sme sa mali určite venovať aj konkrétnym radám pri zoznamovaní cez online zoznamky. Poďme teda na to.
10 rád, ako sa zoznamovať online. Mám všeličo nachystané, ale chcem pre korektnosť povedať, že ja nie som už na randiacom trhu vyše 30 rokov a na žiadnej zoznamke som si ani nemohol kvôli experimentovaniu ani otvoriť profil, lebo by som to zložito vysvetloval svojmu okoliu aj tým, čo by ma potenciálne na zoznamkách oslovovali.
Si fandí, že by ťa niekto oslovil? Pardon, som zlá.
Ne si zlá, akože podľa mňa to sú dobré jízlivé poznámky a ja si fandím teda, že ma niekto oslovil. Takže rady, ktoré ponúknem, mám načítané z kníh, ktoré písali randiaci experti a vychádzajú z množstva dát z randiacich aplikácií a pridávam aj všeobecnejšie komunikačné a psychologické rady z mojej praxe. Rady sa týkajú ujasnenia si, o čo nám pri hľadaní partnera ide, ako by mal vyzerať profil, čo zvyšuje šancu niekoho prilákať, ako oslovovať druhých, ako ísť na rande, čo na ňom robiť a čo robiť po rande. Bude aj séria bonusových rád v prípade, že sa obávame, ak by sa malo rande stať nebezpečným a čo vtedy urobiť. A je strašné, že pri tom poslednom to budú rady v podstate len pre ženy. Aj keď to budem volať rady, tak najmä prvé rady sú skôr série otázok, ktoré majú poslucháčom pomôcť ujasniť si niektoré svoje vzťahové záležitosti.
Výborne, tak hor sa do toho. Hovorí, že prvá rada je...
Ujasni si, čo ponúkaš a čo očakávaš od vzťahu. Keď ideme na trh nakupovať alebo predávať, tak potrebujeme mať nakupovací zoznam alebo mať na pulte jasne označené produkty, ktoré predávame. A nič sa nedá robiť, randiaci trh je podobná záležitosť. Môže to zase znieť neromanticky, ale už by po celej knihe mohli poslucháči chápať, že hľadanie a nájdenie partnera nie je iba lotéria ani osud, ale funguje najmä podľa trhových princípov ponuky a dopytu. A na randiacom trhu je to ešte o trocha zložitejšie ako na trhovisku. Nielen tým, že ide o naše emócie, naše tela a naše životy. Na randiacom trhu sme totiž zároveň predajcovia aj kupcovia. Na jednej strane ponúkame seba a mali by sme mať jasno, čo vlastne ponúkame a koho chceme zaujať. Napríklad, a asi som iná generácia, ale ja som vždy znova a znova prekvapený, keď dievčatá a často aj chlapci, ktorí hľadajú vážnu známosť, majú na sociálnych sieťach svoje fotografie a videá ako zo softporna alebo z výkladu holandskej vykričanej štvrte alebo ako z reklamy na alkohol.
Kapitola 7. Sme vo vzťahu. Ako si ho nepokaziť a ako si ho pestovať?
Úvodný citát. Láska je skôr zručnosť, ktorú sa potrebujeme učiť, než len emócia, ktorú by sme mali cítiť. Napísal Alain de Botton v knihe Relationships v roku 2016.
Doteraz sme si prešli rôzne fázy vzťahov. Začali sme prekážkami vrátane romantických mýtov. Dozvedeli sme sa o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú podľa čoho nás niekto zaujme a aj si ho nakoniec vyberiem za partnera. Mnohé z týchto preferencií ovplyvňuje biológia, iná spoločnosť a aj celkom banálne faktory, ako napríklad to, že potenciálnym partnerom sa stane niekto, kto je po ruke. V predchádzajúcej kapitole o online zoznamovaní sme chceli motivovať na online spoznávanie, aby poslucháči ľahšie našli niekoho, s kým by túžili aj ostať. V tejto kapitole si povieme, čo nám v udržiavaní kvalitného vzťahu môže pomôcť.
Keď som si robil prehľad, o čom všetkom sme sa rozprávali, tak som si uvedomil, že úvodné časti knihy môžu pôsobiť pesimisticky. Všetky tie prekážky a čo to znamená byť single, koľko vecí sa týka atraktívnosti a komplikácií zoznamovania, ktoré vo veľkej miere nemáme sami pod kontrolou. Ale, a to je veľké ale, keď sme dokončili kapitolu o online zoznamovaní a keď som videl, čo všetko pozitívne ukazujú štatistiky, tak ma to nakoniec napriek všetkému naplňa optimizmom. A ten optimizmus mám napriek tomu, že mnohí singles nemajú motiváciu si nájsť niekoho na dlhodobý vážny vzťah a vlastne si ani nechcú nikoho nájsť. Ale s tými, čo si niekoho nájsť chcú a nedajú sa odradiť všetkými prekážkami, s tými ja som optimistický.
Keď vylúčime všetkých, ktorí už nechcú ďalej randiť, už nechcú ďalej žiť vo vzťahu, či už kvôli traume z rozvodu, alebo kvôli tomu, že nezvyk žiť s niekým iným sa pre nich stal už príliš silný, tak nám ostane celkom okresaná skupina ľudí, ktorí sú presvedčení, že randiť chcú a vytúžená koncovka je pre nich trvalý vzťah.
A toto je stále tá pesimistická časť, pretože keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak máme vlastne niečo cez 40% ľudí, ktorí by ešte mohli ísť na rande a zoznamovať sa. Ale 50% z nich o rande nezáujem nemá, alebo to tak aspoň hovorí, čo znamená, že to tak vo vnútri nemusia naozaj cítiť. Často niečo nechceme, lebo získať to je pre nás príliš komplikované a tak to radšej odmietneme. Vo vzťahoch je časté, že odmietneme druhého.
Stret očakávaní. Každý z nás vstupujeme do vzťahov s určitými očakávaniami. To je prirodzené a inak sa to ani nedá. Aj sme si jednu kategóriu očakávaní už bližšie predstavili vo forme romantických mýtov. Povedz Aleš, ako očakávania ovplyvňujú napätia a zlyhania vo vzťahoch?
Mnohí ľudia, najmä po niekoľkých bolestivých sklamaniach vo vzťahoch, mi hovoria, že už nemajú žiadne očakávania. A napriek tomu, že im rozumiem, že sa nechcú zraniť znova, tak nemať očakávania sa skrátka nedá. Dá sa iba presvedčiť samého seba, že očakávania nemám, ale je to sebaklam. Najlepšie je priznať si, že máme očakávania a je dobré si ich byť vedomý.
Tak nám povedz, čo sú to vlastne tie očakávania vo vzťahu?
Očakávania sú predstavy, ako by sme chceli, aby veci prebiehali. Očakávame nejaký vývoj vzťahu, očakávame správanie partnera, máme predstavy o spolužití. Napríklad, že očakávam, že mi partner bude pomáhať s domácnosťou. Očakávam, do čoho sa pustí sám aktívne a do čoho sa mi nebude starať. Alebo očakávam, že ma partner bude podporovať v kariére, v rodičovstve či v oboch veciach rôznym spôsobom. Alebo očakávam, že mi partner bude venovať dostatok času a mám predstavu, že koľko to je, a očakávam, ako sa ku mne bude správať v súkromí aj na verejnosti pred inými ľuďmi. Alebo očakávam, že sa vo všetkom zhodneme. Očakávam, že nebudeme mať nezmyselné konflikty alebo dokonca žiadne. Niektoré očakávania sú realistické a iné menej.
Napríklad ktoré?
Napríklad tie posledné, že sa vo všetkom zhodneme a nebudeme mať konflikty. O tomto sme si tiež hovorili v romantických mýtoch. To je skrátka nedosiahnuteľné. Najdôležitejšie je si uvedomiť, že očakávania sú úplne prirodzené a dokonca sú nevyhnutné. Keď sa dvaja ľudia dajú dokopy, randia a začnú spolu žiť, tak je to ako keby sa stretli dva odlišné kmene z iných častí pralesa. Čo pralesa? Z iných svetadielov. Môžeme sa tak na nášho partnera pozerať ako etnológ, ktorý objavil nový národ v pralese. Keď vstupujeme do vzťahu, tak so sebou prinášame presvedčenia, zvyklosti, svetonázor, individuálnu emocionalitu a svoju históriu zážitkov a naučených vecí zo svojej pôvodnej rodiny a z predchádzajúcich vzťahov. Jednoducho povedané, ten druhý je iná rodina a začíname s ňou žiť. A to isté zo sebou prináša ten druhý. A zrazu sa tieto dva imaginárne kmene stretnú vo vzťahu. Neúspešné pokusy o nápravu. Keď vo vzťahu urobíme chybu, správame sa nevhodne, ublížime partnerovi, či sa neovládneme a pohádame sa, tak veľmi záleží na tom, čo urobíme potom. Takže je veľmi dôležité, čo spravíme, keď týchto jazdcov apokalypsy použijeme a uvedomíme si, čo sme vyviedli.
Aký zásadný je to problém, že si ľudia nevedia priznať chybu?
Gottman hovorí o tzv. Neúspešných pokusoch o nápravu. Niekedy to môžeme volať udobrovanie alebo zmierovanie. Je to veľmi dôležitá vec. Oveľa viac ako to, že v komunikácii s partnerom robíme chyby, vadí to, že si ich neuznáme. Ale ani to nie je všetko. Nejde iba o to, či si chybu priznáme, ale aj o to, či to partner príjme. Takže záleží na oboch. Na tom, že sa kajám, uznám podiel na konflikte, ale aj na partnerovi, či moje ospravedlnenie, či snahu udobriť sa príjme. Gottman vo svojich výskumoch partnerského správania zistil, že pokus o nápravu zásadne znižuje napätie vo vzťahu a umožňuje emocionálne upokojenie. Vďaka tomuto upokojeniu sa potom partneri vedia znova sa zblížiť a konštruktívne konflikt doriešiť. Keď sa v diskusiách partnerov objavujú štyria jazdci apokalypsy, tak ich výskyt až na 80% predpovedá budúci rozchod aj rozvod. Ale keď sa partneri pokúsia o zmierenie a nezvládnu ani to, tak je až na 90% jasné, že ich vzťah je zničený. A toto posledné je najdôležitejšie. Páry, ktoré prudko emocionálne spustia hádku, vyčítajú si, bránia sa, prevracajú oči a prejavujú pohrdanie a odmietajú kvôli zaplaveniu emóciami komunikovať. Ale nakoniec ponúknu a príjmu udobrenie, tak dokážu napriek nepríjemným slovným výmenám mať šťastné partnerské spolužitie. Takú silu pri zvrátení napätia, ako má úspešné vzájomné zmierenie, nemá ani samotná zamilovanosť. Lebo snaha o nápravu a jej prijatie je už iná forma lásky, nielen tá, ktorá je postavená na príťažlivosti. Ide o lásku postavenú na náklonnosti, láskavosti, rešpekte a uprednostnení vzťahu pred vlastným bojom o pravdu.
Ak je to také dôležité, tak si o pokusoch udobrenia povedzme viac. Čo mám spraviť, keď sme sa rozhádali, v hneve povedali nevhodné veci a teraz máme tichú domácnosť?
Sú dve základné pravidlá, ako pokus o nápravu...
Čo pomáha udržiavať dobrý vzťah? Asi 20 vecí, čo by malo pomôcť. Kým sa pustíme do pozitívnych odporúčaní, zhrňme si z predchádzajúcich častí, čo boli tie rady, ktoré sa nám vyplatí aplikovať. K viacerým varovaniam si totiž pridal hneď aj pozitívne riešenia a odporúčania, čo robiť miesto chýb.
Skúsim pre istotu, pre jasnosť a aj pre poslucháča stručne pretočiť predchádzajúce varovania na pozitívne odporúčania. Za prvé, mať očakávania vo vzťahu a voči partnerovi je v poriadku, ale buďte si vedomí, že ich máte. Zároveň si uvedomujte, že je to váš subjektívny pohľad a z tohto postoja pokojne o svojich očakávaniach s partnerom hovorte, keď sa správanie partnera odlišuje od vašich predstav. Nejde vždy o otvorenie konfliktu, ale najmä o vzájomné spoznávanie spoločných a odlišných predstáv súvisiacich so spoločným životom. Ak váš partner nechce o vašich odlišných očakávaniach ani hovoriť a len presadzuje svoje, tak máte zásadný výhražný signál, že vo vzťahu sa nebude správať ako rešpektujúci rovnocenný partner, ale berie vás ako podriadeného, čo má poslúchať a prispôsobiť sa. Ešte je iná možnosť, prečo môže partner odmietať rozhovory o odlišných očakávaniach. Jeho krehké sebavedomie to bude vnímať totiž ako kritiku, odmietanie či dokonca útok na jeho identitu. V tomto prípade sú ale rozhovory naozaj ťažké, aj keď existuje nádej, že sa ohrozený partner upokojí, keď pochopí, že nejdeme proti nemu, ale máme záujem postarať sa, aby nám obom bolo vo vzťahu čo najlepšie. Za ďalšie, vo vzťahu je priama, citlivá a opisná kritika rovnako dôležitá ako pochvala. Za ďalšie, vnímajte svoj vzťah ako spoločnú misiu, nie ako vzťah dvoch nezávislých ľudí, ktorí si robia, čo sa im zachce. Jedine, že by ste práve takýto model vzťahu chceli obaja. Ďalším odporúčaním je, že opakom pohrdania je obdiv, ocenenie a vďačnosť za všetky zručnosti, osobné vlastnosti, správanie, snahu aj výkon, ktorý partner prejavuje vo vzťahu aj mimo neho. Prejavujte tieto pozitívne emócie pokojne aj každý deň. Ak vás partner kritizuje, tak miesto seba obhajovania môžete pozorne počúvať partnera a dať mu najavo porozumenie jeho kritiky a dokonca s porozumením a empatiou reagovať aj na nekonštruktívne a nešikovne formulované sťažnosti a výčitky. Ja viem. Prejavy lásky.
Viacero ľudí sa ma pýtalo, čo si myslím o útlej knižke 5 jazykov lásky. Je to asi často čítaná kniha o partnerských vzťahoch. Čo si o nej myslíš ty a čo z nej vieme využiť pri odporúčaniach, ako žiť plnohodnotný dlhodobý vzťah?
Aj mňa sa na ňu pýtajú a tak som si ju nedávno prečítal. Gary Chapman ju vydal prvý raz ešte v roku 1992, tak som si povedal, že aj po 30 rokoch od vydania možno stojí za to si 5 jazykov lásky prečítať, aby som si urobil svoj názor. Okrem toho, som si prečítal aj všelijaké komentáre, recenzie a odporúčania čitateľov. Takto som zistil aj takú zaujímavú vec, že poukazovanie na svoje preferencie cez jazyky lásky je asi také rozšírené, ako odvolávanie sa na svoju osobnosť cez znamenia horoskopu. Ľudia bežne o sebe hovoria.
Ja som znamenie leva, preto mám takú odvahu.
Som znamenie býka, ja sa len tak nenechám odbiť. Takže v reči 5 jazykov lásky ľudia naozaj vypisujú napríklad:
večera s mojim milovaným je jazyk lásky, ktorému rozumiem.
Milujem prechádzky s mojim psíkom. To je môj jazyk lásky.
Dať si dobrý gulášik z diviny je môj jazyk lásky. Mňam.
Keďže vzťahy sú psychologická téma a Gary Chapman nie je psychológ, tak som k téme potrieb a preferencií vo vzťahoch hľadal aj nejaké psychologické štúdie. Gary Chapman totiž študoval umenie, teológiu, filozofiu a vzdelávanie dospelých. A na plný úväzok sa venuje kazateľstvu v baptistickej cirkvi, seminárom o manželstve, rodine a vzťahoch a propagácii svojich kníh, najmä v náboženských komunitách. Takže som prirodzene hľadal, či veci, čo hovorí, sedia s realitou, alebo sú len jeho zbožným želaním, ako by sa ľudia mali správne správať vo vzťahu.
Čo sú teda tie jazyky lásky? Pekne si ich vymenujme, aby sme mali jasno, o akých jazykoch lásky hovoríme.
5 jazykov lásky podľa Garyho Chapmana sú slova uistenia, pozornosť partnera, prijímanie darov, skutky služby a fyzický dotyk. Pod jazykom lásky Gary Chapman myslí rôzne kategórie správania sa jedného partnera voči druhému, ktorými mu prejavuje svoju náklonnosť. Gary Chapman tvrdí, že každý z nás niektoré správanie preferujeme viac ako ostatné, radšej ho prijímame a vnímame ho ako väčšie prejavy lásky od nášho partnera. Toto ale funguje inak. Podľa Garyho Chapmana platí aj to, že niektorý z 5 jazykov lásky prejavujeme radšej a viac, a niektoré nám nejdu a moc ich neprejavujeme.